Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 19 iunie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al șaselea mesaj din serie. Subiectul mesajului: Cum să obții înțelepciunea, partea 1. Epistola lui Iacov, capitolul 1, începând versetul 5 până la versetul 8. Dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării turburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amen. Incontestabil, Iacov a fost unul dintre cei mai mari predicatori din generația lui și cred că din toate timpurile. Și Iacov este un predicator plin de putere și plin de har, păstorul celei mai importante biserici care a fost vreodată pe fața pământului. Prima biserică din Ierusalim. Primul păstor a unei biserici. Și pentru a fi un bun predicator, un bun păstor, e nevoie să fie și un bun comunicator. Și grecii erau maestri în arta oratoriei. Și la ei erau școli intense în care te pregătea cum să poți să ții discurs politice sau discursuri filozofice. Și ceea ce au găsit ei, că sunt câteva principii fundamentale pentru un bun discurs sau un bun mesaj. Și ei spuneau că un bun mesaj are trei calități. Unu, are logos, al doilea are etos și al treilea are patos. Logos se referă la necesitatea de consistență logică. Să știi de unde ai început și să știi unde te duci. Și să fie această desfășurare logică, convingătoare în argumente. Lipsa de logică, iraționalitatea, stupizenia, ruinează un bun discurs. De aceea, un bun predicator are nevoie ca să aibă o logică bună. Și Iacov este foarte, foarte logic. O gândire sănătoasă. Știe de unde începe și știe unde vrea să ajungă și este o trecere cursivă, fluentă, de la premize la concluzii. Al doilea lucru pe care trebuie să-l aibă un comunicator bun este etosul. Și etosul are de-a face cu ceea ce înseamnă calitatea de om sau reputația sau credibilitatea pe care o are acel om în fața ascultătorilor. Nu e așa că este foarte important cine vorbește? Nu doar ce vorbește, cine vorbește? Tu vorbești? Este expresia noastră când vrem să taxăm pe cineva care știm că îți doar vorbe și că viața lui nu validează ceea ce spune? Noi avem cuvântul etnie, de la acest cuvânt etos. Și etnie înseamnă ce fel de neam are, ce fel de calitate de om este acel individ. Așa că un bun comunicator are nevoie să aibă o logică solidă, are nevoie să aibă o credibilitate care să fie recunoscută, ca să poți auzi ceea ce vrea să spună acest individ, dacă este discreditat, dacă știi că este doar un palavragiu care nu trăiește ceea ce spune, zici, mulțumesc frumos, mai bine mă duc la plimbare decât să ascult un asemenea orator. Și în al treilea rând, de ceea ce este nevoie, este să ai patos, să ai pasiune, să ai convingere. Și sunt unii oameni care încep la un anumit ton și continuă pe același ton până la sfârșit și te plictisesc chiar dacă spun lucruri foarte, foarte interesante. Monotonia, lipsa de pasiune, lipsa de convingere îl face ca discursul să fie așa de handicapat și de steril. Pentru asta ai nevoie de pasiune. Și Iacov este unul care le are pe toate. Atât Logos, cât și Etos, știm cine este Iacov. Știm din ce neam face parte. Știm cine l-a educat, cine l-a instruit. Știm modelul pe care el vrea să-l urmeze. Este o corespondență fidelă în ceea ce vorbește în cuvinte și ceea ce trăiește în fapte. Și este cu pasiune. Cu pasiune pentru a vedea pe membrii din biserica lui că sunt transformați din treaptă în treaptă în asemănarea chipului fiului său. Asta este menirea lui, scopul lui de viață. Să înfățișeze pe orice om desăvârșit în Hristos. Dar aș vrea ca să mai adaug încă ceva la ceea ce este evaluarea oratorilor greci. Un discurs bun are nevoie de cele trei, logos, etos și patos. Dar un discurs bun creștin nu se rezumă aici, ci un discurs bun creștin face ca oamenii, când pleacă de acolo, să se schimbe. Pentru că degeaba stăm și ascultăm cele mai iluminate, nobile, mărețe, impresionante idei, dacă viața noastră rămâne aceeași, slujba de predicator este una zadarnică. Nu și-am împlinit deloc venirea. Noi când venim, venim la Cuvântul Dumnezeu și Cuvântul Dumnezeu trebuie să ne mustre, să ne certe, să ne îndrepte, să ne schimbe, să ne mântuiască, să ne pocăiască. Și pocăința ce înseamnă? O schimbare a minții, o schimbare a atitudinilor, o schimbare a vieții, a faptelor. Asta este ceea ce trebuie să aibă un predicator bun, în plus de ceea ce spun grecii. Să aibă aplicații practice. Și eu știu când am avut o predică bună și când n-am avut o predică bună. Voi s-ar putea să depistați, da, a predicat bine, acum n-a predicat prea bine. Eu știu de ce n-am predicat când am falimentat și acum vă spun secretul Breslei. Când nu am avut aplicații practice care să se aplice la viața lui Dan, Anca, Stella, Viorel, Andra, Cristina și mai departe. Când n-am avut aplicații specifice, am fost un falimentar, chiar dacă v-am ținut poate o oră sau chiar două, cu idei foarte, foarte mari. E nevoie ca să fii practic. În asta constă măreția unui predicator creștin, genuin. Să aplice adevărul lui Dumnezeu la condițiile specifice, particulare, ale celor care au Evanghelie. Și asta este Iacov. Eminamente este un predicator aplicativ. 80% din mesajul lui este practic, aplicație. De unde a învățat Iacov felul ăsta de predică? Care a fost mentorul lui? Dacă citești predica de pe munte și epistola lui Iacov către biserici, vei vedea că este aproape o copie a predicii de pe munte. De unde a învățat? A învățat de la fratele mai mare și l-a copiat pe fratele mai mare, l-a imitat pe fratele mai mare și ce bine l-a imitat. Și ce bine a făcut că l-a imitat. Și asta este ceea ce găsim aici. Un predicator care l-a imitat pe cel mai mare predicator. Și știm cum a fost cel mai mare predicator, Iisus Hristos. Când a terminat cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de puterea lui, de învățăturile lui. Căci el învăța ca unul care are putere, nu cum învățau cărturarii și farisei. Și Iacov ceea ce face, stând așa de mult în prezența lui Iisus Hristos, l-a copiat, l-a imitat, l-a emulat și devine cel mai mare predicator, cel mai bun păstor din generația lui. Acum, în vremea aceea, nu erau nici casete audio, nici casete video, nici YouTube, nici alte mijloace de înregistrare vizuală sau auditivă a mesajelor și era o nevoie așa de acută ca să audă oamenii mesajele pe care le spune acest predicator așa hrăit. De aceea, probabil că s-au dus la el și au spus, frate Iacov, cum am putea ca să auzim predica aceasta mereu și mereu să o duc în sat, în orașul, să o duc în continentul unde mă duc eu ca misionar, cum am putea să auzim? Și ceea ce se întâmplă este aceasta. De obicei, predicatorii hrăiți nu prea au timp să stea să scrie. Sunt unii care au foarte mult timp să scrie și scriu, Dar sunt unii care sunt așa de solicitați în a predica, încât nu au timp să scrie. Și atunci vin frații, mă, frate, măcar schița de la predici, te rog cum o să ne-o dai. Dacă nu ai o carte în care să stau pe îndelete, în care să savurez fiecare cuvânt, în care stau să mă gândesc mereu și mereu la ceea ce ai spus, pentru că cuvintele sunt așa de profunde și am nevoie de timp să rumeg harama această bogată pe care mi-ai dat-o. Așa că ceea ce se întâmplă, dă-ne măcar schița de predici. Și probabil la solicitările așa de multiple, care erau din diferite părți, din diferite biserici, Iacov a zis, bine, o să vă dau schițele mele de predici. Și a scris epistola lui Iacov, epistola subornicească a lui Iacov, către cele 12 seminții împrăștiate, către toate bisericile care sunt răspândite oriunde în lume. În momentul când te uiți la epistola lui Iacov, ceea ce rămâi surprins este că este împărțită foarte, foarte bine în paragrafe foarte, foarte distincte. Dacă te duci, de exemplu, în alte cărți, e greu ca să vezi unde este diferența între paragraf și următorul paragraf. E greu ca să faci delimitarea precisă, dar nu la Iacov. Cel mai simplu test. Puneți de unde până unde ține primul paragraf. Uitați-vă în Scriptură. Unul este introducerea, cine este destinatarii, după aceea urmează ce? Primul paragraf. Care este primul paragraf? De la cât? 2 la 4. Foarte, foarte clar, tranșant. Următorul paragraf este iară foarte, foarte tranșant, 5 la 8. Și unii uitându-se la această delimitare foarte, foarte precisă în cartea lui Iacov, a diferitelor paragrafe, spun Iacov, improvizează. Nu prea are consistență logică. Ia diferite predicuțe și le pune aici, una la alta. În cel mai bun caz, se leagă prin cuvinte, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Apropo, dacă cineva lipsește ceva, îi lipsește înțelepciunea socială de Dumnezeu. Singurul cuvânt de legătură, spun ei, între primul paragraf și al doilea paragraf, este cuvântul lipsă. Ca să nu duceți lipsă de nimic, dar dacă se lipsește, fără ca să fie această consistență logică de care este nevoie pentru a avea un bun predicator. Așa că au tot felul de întrebări și suspiciuni cu privire la maturitatea, la soliditatea acestei epistole și acestui autor. De aceea Luther numește această epistolă epistolă de paie. Nu prea multă consistență logică. Ce greșeală! Aș vrea să ne uităm că Iacov este un predicator care are un logos, care are o logică, care are o desfășurare a argumentelor foarte solidă de la începutul cărții și până la sfârșitul cărții, și că el prezintă lucrurile într-un mod așa de consistent, armonios, cu o succesiune logică a argumentului până când ne aduce la desfășurare. Și haideți să ne uităm de ce Iacov continuă această temă încercărilor cu nevoia imperioasă de înțelepciune. Predica de pe munte o poți citi în 15 minute, hai, 25 de minute, dar știm că el a stat câteva zile și a învățat predica de pe munte. În predica de pe munte avem la fel o sinteză a punctelor principale a mesajului pe care l-a avut Iisus Hristos. La fel și aici, Iacov nu are timp să folosească propozițiile de tranziție. E foarte important în momentul când prezinți un mesaj, ai primul punct. Care este legătura dintre punctul 2 cu punctul 1? De ce ai ales punctul 2 și n-ai ales o altă idee? Și atunci e nevoie de aceste cuvinte de legătură, propoziții care să te conducă de la premize la concluzii. Și asta este ceea ce aș vrea să ne uităm aici. Care este legătura dintre primul paragraf și al doilea paragraf? Și legătura este multiplă. Primul lucru este acesta. Iacov, în primul paragraf, ne spune că scopul vieții nu este să trăim o viață liniștită, pașnică, de pensiune, de dolce farniente, undeva să stăm pe o plajă, la Miami Beach sau la Pantano Beach și să bem Virgin Pina Colata și să avem windsurfing și toate celelalte plăceri ale vieții. Și el spune că scopul vieții este ce? Este să fim schimbați din treaptă în treaptă în asemnarea lui Iisus Hristos, să fim desăvârșiți întregi și să nu avem lipsă de nimic. Cine este desăvârșit întreg și nu avem lipsă de nimic? Numai Dumnezeu. Acum, ca să fii ca Dumnezeu, care este scopul pentru care noi suntem pe pământ, să realizăm chipul lui Dumnezeu în noi, e nevoie să știm cum este Dumnezeu. Și una dintre cele mai importante dimensiuni pe care le are Dumnezeu este ce? Înțelepciune. Înțelepciune. Sunt câteva atribute esențiale pe care le are Dumnezeu. Printre ele, Dumnezeu este dragoste. De aceea umblați în dragoste. Dumnezeu este lumină. În El nu este întuneric. Dumnezeu este adevăr. Dumnezeu este puritate. Când vine El, totul este scos la iveală cu lumina Lui. Și în momentul când noi ne gândim la Dumnezeu, totul este gol și descoperit și El revelează și El descoperă, spune adevărul, îl trece din curățenie. Și în momentul când se spune, voi sunteți lumina lumii, voi umblați în lumină, sunteți fiii luminii, noi trebuie să-L imităm pe Dumnezeu. Al treilea lucru care este esențial în Dumnezeu este înțelepciunea. Singurul înțelept în acest univers este Dumnezeu. Și de aceea, cred că nu la întâmplare, următorul paragraf, absolut crucial, vital, în desfășurarea argumentelor cum să devenim asemenea chipului Fiului Dumnezeu, este să ne cuplăm cu înțelepciunea lui Dumnezeu, să căutăm înțelepciunea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem ignoranțele, inconsistențele, handicapurile, friabilitățile, să spunem, Doamne, avem nevoie de înțelepciunea Ta, fă-ne înțelepți ca Tine. Deci asta este primul punct de legătură între primul paragraf și al doilea paragraf. Necesitatea de a avea înțelepciunea lui Dumnezeu, unul dintre cele mai fundamentale atribute pe care le are Dumnezeu. Imitați-L pe Dumnezeu și imitați-L pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care această predică urmează după prima este că ai nevoie de o înțelepciune de sus, cerească, ca să te poți uita și să recunoști că necazurile, tragediile, încercările, persecuțiile, bolile, nedreptățile, absurditățile existenței sunt lucruri care nu te duc jos, ci te duc sus. Nu sunt ieșiri și pierderi din magazie sau din posesiune pe care le au, ci sunt câștiguri. Frații mei, socotiți ca și o mare bucurie când treceți prin aceste încercări. Caracterul omului este mai important și el se formează în vicisitudini, în dificultăți, în încercări. Avuția, prosperitatea, succesul și confortul vieții nu ajută așa de mult la realizarea caracterului nostru, cum nouă ne-ar place ca așa să fim. Să avem un confort, să avem prosperitate, să avem mai ales bani, mai ales bani. Succes peste tot. Este total împotriva oricărei logici omenești să te bucuri cu o mare bucurie când ești bătut cu miele, când ești cu picioarele îmbătuci, când ești împrășcat cu pietre, când alții îți răpesc averile, când Dumnezeu trimite câte un sol al satanei să te mustre în coaste, câte o boală, câte un țepuș. Îți trebuie înțelepciune dumnezeiască pentru ca să consideri aceste lucruri ca și avantaje. Această gândire nu este de pe pământ, este de sus. Înțelepciunea de a accepta aceste paradoxuri vine numai după ce te-ai cuplat cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Nici o școală, nici un seminar, nici un savant din lume nu te poate învăța o asemenea înțelepciune. Ea este necesară cu disperare când trecem prin felurite încercări. În noi nu o avem. În magazine nu putem cumpăra, la școală nu putem învăța. Este înțelepciunea care este produsul în exclusivitate a lui Dumnezeu, de care avem nevoie. Al treilea motiv pentru care al doilea paragraf este așa de intim conectat cu primul este că încercările ne confruntă cu drumuri pe care nu am mai umblat, cu provocări cu care nu ne-am mai luptat, cu perplexități cu care nu ne-am confruntat. Și a avea răbdare în încercări nu înseamnă inactivitate. A sta cu mâinile în sân și a cugetat. La ce, Baciule? La nimic. Ci încercările necesită o schimbare de planuri, schimbare de strategii, decizii, cum să scoți cel mai mare bine din cel mai urât rău, cum să alegi între două absoluturi morale care te presează și să ai o conștiință curată. Asta este ceea ce este nevoie în încercări. Încercările vor solicita nevoia noastră după înțelepciunea aceea de sus, mai mult decât orice. Doamne, ce să fac în această situație? Oh, stau cu mine în sân și aștept că Dumnezeu rezolve. Nu așa este ceea ce Dumnezeu intenționează încercări, ci încercările ne solicită ca să schimbăm strategii, să lucrăm cu alte paradigme. Nimic nu va trezi conștiența noastră la realizarea ignoranței, inepției, insuficienței și infirmităților noastre ca și feluitele încercări. Și nimic nu va stârni sufletul nostru la căuta înțelepciunea, mai mult decât orice, ca și încercările și vicisitudinile vieții. Deci trei motive pentru care Iacov este așa de consistent în dezvoltarea argumentelor lor. Al doilea paragraf este așa de intim legat cu primul paragraf și este o desfășurare logică a argumentației. Pentru că încercările au rolul să ne facă în asemănarea chipului Dumnezeu și chipul Dumnezeu înseamnă înțelepciune, de aceea avem nevoie de înțelepciune. Pentru că încercările ne schimbă concepția despre lume și viață și trebuie să operăm cu alte concepte, cu alte paradigme. Omul spiritual nu se dezvoltă în credință, în caracter, în virtuți, decât prin teste și prin încercări. Numai înțelepciunea de sus ne oferă o astfel de paradigmă în a înțelege realitatea din jurul nostru. Și apoi avem nevoie de înțelepciune pentru că necazurile și încercările aduc în viața noastră perplexități care sunt dincolo de capacitatea noastră de a le înțelege și de a le rezolva. Și avem nevoie de lumină de sus. Ce să fac în aceste situații? Acum, fiecare dintre noi credem că suntem așa, înțelepți. Nu suntem noi prea bogați, nu suntem noi prea frumoși, nu suntem noi prea școlați, prea cunoscuți, dar nimănui dintre noi nu-i place să spună: nu ești prea înțelept. Frate, nu o vedești prea multă înțelepciune? Nu e așa că este ofensiv pentru noi? Avem noi o anumită părere despre noi înșine că ce? Adică nu suntem noi chiar așa de bogați și de celebri în alte lucruri, dar când e vorba de înțelepciune, știm și noi, avem și noi experiența vieții, cunoaștem și noi câte ceva. Avem noi secretele noastre, nu? Asta e tragedia cu noi. Că noi credem că suntem înțelepți. Și până nu ne realizăm totala ignoranță, handicapul major când e vorba de înțelepciune, da, avem ceva posesiuni materiale, dar când e vorba de înțelepciune, n-avem nimic. Când e vorba de înțelepciunea care vine de sus, suntem cerșetori la poarta cerului. Asta este ceea ce trebuie să realizăm. Ce este înțelepciunea? Pentru că aici este problema. Că înțelepciunea noi adesea o confundăm cu inteligența, cu coeficientul de inteligență, cu capacitatea de a rezolva probleme grele cu care ne confruntă realitatea. Noi credem că un om înțelept este un om care are un IQ, coeficient de inteligență, de la 130, 160, 200, au, este geniu! Sau credem că înțelepciunea constă în cât de larg îți este orizontul cultural, cât de multe știi, cât de instruit ești, cât de familiarizat ești cu dezvoltările științei, descoperirile de ultimă oră în domeniul interpretării existenței materiei, a elementelor fundamentale ale materiei sau a codului genetic și celelalte lucruri pe care știința modernă le-a descoperit. Dați-mi voie să spun că nimic din acestea nu înseamnă înțelepciune. Nici cultura, nici știința, nici inteligența, nici orizontul informațional, științific, cultural. Niels Bohr a fost prieten cu Albert Einstein, coleg cu Max Planck și Otto Hahn, fizicianul care a descoperit bomba atomică. El a fost una dintre cele mai iluminate minți ale secolului 20. Înainte de moartea lui, în ianuarie 1970, la un interviu pe care l-a dat la televiziunea germană, el a spus: aș fi fost un om de știință mai fericit dacă aș fi avut mai puțină minte și mai multă înțelepciune. Niels Bohr, un geniu al secolului trecut, printre puținii, și el la sfârșitul vieții lui a realizat necesitatea imperioasă de a avea mai multă înțelepciune decât mai multă minte. Și asta este începutul înțelepciunii. Să-ți realizezi lipsa de înțelepciune. Sărăcia. Primul lucru pe care trebuie să-l realizezi în momentul când e vorba de înțelepciune, să zici: Doamne, sunt la fel de stupid ca ziua de ieri. Am nevoie de înțelepciunea care vine de sus. Și dacă este ceva în această lume care vorbește despre înțelepciune și care se desfată în a îi descoperi tainele, obârșiile, beneficiile, este Scriptura. Îi se spune despre Moise că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Îi se spune despre Solomon că el s-a rugat: Doamne, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune cu carul. Și înțelepciunea lui a fost așa de diversă. Când îi citești scrierile, vezi că este o înțelepciune care este practică, abilitatea de a aplica cunoașterea la problemele vieții, înțelepciunea de a judeca între pricinile pe care le avea poporul. Două femei au avut amândouă noi născuți și una dintre ele, neatentă, și-a sufocat copilul. Dându-și seama că copilul de lângă ea este mort, a schimbat copilul cu cealaltă. În momentul când s-a trezit cealaltă femeie, a observat: stai puțin, copilul ăsta nu este al meu și este mort, e copilul ei. Și au început să se certe. Și pricina lor a ajuns până la Solomon. Solomon a ascultat și a zis: nicio problemă, femeilor, o rezolvăm foarte repede. Aduceți o sabie încoace. Tu zici că e a tău copilul, tu zici că e a tău copilul, știi ce facem? Îl tăiem în două, tu iai jumătate, ea ia cealaltă jumătate și am rezolvat problema, nu? Și femeia care nu era copilul, i-a zis: da, asta este judecată dreaptă, asta se facă. Cealaltă femeie a zis: Doamne ferește, să nu dai copilul, dă-l copilul întreg ei. Și Solomon și-a dat seama cine cu adevărat îl iubește pe copilul acela. Cine îl iubește cu adevărat? Mama adevărată îl iubește chiar dacă îl pierde, dar nu-l tai în două. Înțelepciunea aplicată practic. Solomon, mare înțelept. Citim despre Ștefan, primul martir. De aceea, fraților, alegeți între voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune. Și vom spune în slujba aceasta. Și Ștefan era un om care era vorbit de bine, plin de Duhul Sfânt, plin de înțelepciune, plin de har, plin de credință, plin de putere. Unii din sinagoga numită a izbăviților și cirienilor, alexandrenilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Înțelepciune o găsim pe paginile Scripturii, o găsim la Daniel, o găsim la Iosif, găsim că Dumnezeu îi hrăiește pe anumiți oameni în istorie cu darul acesta deosebit al înțelepciunii. Încă o dată, ce este înțelepciune? Pentru a înțelege mai bine înțelepciunea, aș vrea să ne uităm la opusul înțelepciunii, care este nebunia. Și știți ce înseamnă nebunia? Nebunia este să îți iai propriile tale gânduri ca și realitate. Nebunia este să negi realitatea din jurul tău și să nu ții cont de ea. Și sunt diferite forme de nebunie. Și oameni care sunt în spital și care au acest delir de grandomanie, ei se cred că sunt Napoleon și încearcă să umble, să se comporte ca Napoleon, să dea ordine ca Napoleon și lumea să li se deseze Napoleon. Oameni care își iau propriile lor gânduri drept realitate. Sau oameni care sunt într-o asemenea demență încât nu se pot relaționa corect la realitate. Nu țin cont de ceea ce sunt legile elementare ale realității. În opoziție, înțelepciunea în ce constă? Să știi cum este realitatea. Să ții cont de ea, să-ți integrezi viața armonios cu realitatea. Sunt tot felul de imagini pe YouTube stupide, prostești, în care sunt aceste sporturi extreme, în care unul sare cu motocicleta peste o prăpastie și se înregistrează nu succesul, ci se înregistrează când își frânge coloana, rămâne paralizat sau rămâne handicapat pentru restul vieții. Oameni care fac prostii, că zici, domne, nu poate să prețuiască sănătatea pe care o are, ci trebuie neapărat să fie handicapat pentru restul vieții. Nu ține cont de legile fizice, de friabilitatea noastră. Și zicem că este un om stupid, lipsit de înțelepciune. Înțelepciunea constă ce? Să ții cont de legile care sunt în realitate. Dar cea mai puternică lege care este în realitate, știți care este? Dumnezeu. El este sursa, susținătorul și finalizatorul întregii realități. Și asta înseamnă înțelepciune. Să te uiți la univers și chiar dacă nu-l vezi cu ochii fizici pe Dumnezeu, să realizezi că forța, legea, puterea, principiul ultim din universul acesta este Dumnezeu. De aceea cel mai mare nebun nu este cel care spune sunt Napoleon, sunt Cezar, sunt Alexandru cel Mare. Cel mai mare nebun care este în această lume este cel care are un coeficient de inteligență de 200, dar care spune Dumnezeu nu există. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Asta este cea mai mare nebunie. Să contești cel mai puternic principiu, cel mai fundamental principiu care este în universul acesta, existența lui Dumnezeu. Și înțelepciunea constă în a realiza că este Dumnezeu, că Dumnezeu stabilește regulile jocului și că cea mai iubită, mai prețioasă lege pe care o are Dumnezeu nu este legea gravitației sau legea limbajului gramatical sau legea gândirii logice, ci cea mai prețioasă lege pe care o are Dumnezeu pentru noi este legea morală. Am dat legile mele să fie păzite cu sfințenie. Am dat legile mele și eu nu le voi călca. Este o anumită realitate pe care Dumnezeu a impus-o universului nostru. Și realitatea aceasta este realitatea legii morale. Asta înseamnă înțelepciune. În momentul când citești Cartea Proverbelor, care este Cartea Înțelepciunii, vei găsi mereu și mereu că se vorbește despre nebunie. Nebunul, nebunul, într-o parte și alta, nebunul. Nebunul nu este cel care este schizofrenic sau dement. Nebunul, în descrierea lui Solomon, este cel care nu ține cont de legea fundamentală a Dumnezeu, legea morală. A fi integrat în realitate, a fi înțelept, înseamnă a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc și a cunoaște și a respecta legea cea mai iubită, prețuită de Dumnezeu, legea morală. Și al doilea lucru este să te uiți la tine, să te uiți la semenul tău și să realizezi valoarea infinită pe care o are sufletul uman. Asta este înțelepciunea. Să te uiți la semenul tău nu ca și un obiect, nu ca și un mijloc de a atinge scopurile, nu doar ca un pion pe o tablă de joc, care îl muți cum vrei, ci a te uita la semenul tău și a-l trata cu același respect cu care Dumnezeu îl tratează. Valoarea infinită pe care o are omul în ochii Dumnezeu, încât Dumnezeu însuși a-l răscumpăra, trebuie să-și dea pe Fiul Său. Înțelepciunea constă în a încerca să gândești după Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu. Să te umpli de gândirea lui Dumnezeu, să te umpli de planurile Lui. Doamne, ce vrei, ce lucrezi, care sunt planurile Tale și vreau să mă raliez planurilor acesta. Asta înseamnă înțelepciune. Care este scopul pe care l-ai cu universul acesta? Care este scopul pe care l-ai în istorie? Care este scopul pe care l-ai în viața mea? Doamne, mă uit la lucrurile acestea, sunt așa de confuz. Nu știu ce să fac. Doamne, care e scopul? Și asta înseamnă înțelepciune. Să-L cunoști pe Dumnezeu și să descoperi scopul lui Dumnezeu pentru viața ta și apoi să zici, aici sunt lângă Tine, Doamne. Nu sunt eu deștept, dar stând în compania deștepților, mă fac și eu deștept, mă fac și eu înțelept. Niște pescari ignoranți, semi-educați, în momentul când au început să vorbească, și-au dat seama că au fost cu Iisus, pentru că oamenii aceștia vorbeau înțelepciunea lui Dumnezeu. Ferice de omul care găsește înțelepciunea, de omul care caută priceperea, un alt cuvânt pentru înțelepciune. căci câștigul pe care aduce ea este mai bun decât argintul și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul, este mai de preț decât mărgăritarul și toate comole tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este viața lungă, în stânga ei este bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute și toate cărările ei sunt niște căi pașnice. Asta este ceea ce aduce înțelepciunea. Bogăție, mai de preț decât aurul, argintul, mărgăritarul. În dreapta ei este viață lungă. Vrei să te bucuri de viață lungă și fericită și pașnică? Caută înțelepciunea. Ea este un pom de viață pentru cei ce o apucă și cei ce o au sunt fericiți. Fericirea depinde de înțelepciunea pe care o ai de a trăi în conformitate cu planul pe care Dumnezeu ți l-a pregătit pentru viața ta. Asta este fericire. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chipzuința mai presus decât orice. Nu-i așa că Iacov este cel mai matur? Nu-i așa că Iacov, prin subiectele pe care le abordează, să dai seama de înțelepciune pe care o are? Și ne provoacă și pe noi să terminăm cu găinăriile, gunoaiele, banalitățile, cu celelalte lucruri frivole care ne atrag privirile, care ne seduc să spun, n-o parte gunoiul acesta, Doamne, iartă-mă pentru că am fost așa de stupid, stupid să caut ce bogăție, avere, faină, prestigiu, recunoașterea celorlalți că astea sunt gunoaie și nu am investit talentele, energia și resursele mele în a căuta ce? Înțelepciunea! Înțelepciunea! Unde putem găsi înțelepciunea? E clar un lucru, nu ne naștem cu ea. Nu ne naștem cu înțelepciune, ne naștem cu sminteală. Nebunia este legată de mintea copilului. Nu iau-a? O scoate. Scoate nebunia, dar nu știu dacă pune neapărat și înțelepciune. Nu ne naștem cu înțelepciune. Nu putem dobândi la școlile elementare sau la liceu, nici măcar la facultate. Oamenii din jurul nostru foarte rar o au și noi facem confuzie între cei care o au și cei care nu o au. Noi adesea considerăm, domnule, ce om înțelept dacă are ce? Titlul de doctor în filozofie sau dacă este academician, dacă este savant, dacă este descoperitor de nu știu ce găselnice ale universului. Wow, ce mare om! Ștefan Milcu a fost unul dintre academicienii României. A fost unul dintre cei mai buni medici endocrinologi din România. A scris câteva tratate despre glandele endocrine. Un om de prestigiu național și nu doar, cunoscut și internațional prin scrierile lui. Dar Ștefan Milcu era preocupat de ce? De meditație transcendentală. El credea că dacă stai și te gândești, reușești la un moment dat să levitezi. Dacă stai și te concentrezi suficient de mult, reușești ca să zbori pe alte planete. Și am întâlnit astfel de oameni în stadiile mai avansate, unul Sergei, pe undeva prin Rusia, care a venit la întâlnirea noastră și după ce ne-a ascultat, zice, doamne, eu acum am venit de la o călătorie pe Alpha Centauri, am fost pe acolo. Și asta este ceea ce este meditația transcendentală. Idei care sunt interesante, foarte curioase, speculative, dar nu au niciun suport a realității și materiei. Și ăsta era academician. Unde te vei duce să găsești înțelepciunea? Unde? Poate vei zice, mai experiența de viață te face înțelept. Bătrânețea te face înțelept. Și vreau să spun că este în Scriptură unul Eliuh, în cartea lui Iov. Tânăr. I-a lăsat pe cei bătrâni. Am lăsat bătrânețea să vorbească. Numărul an să mă învețe. Dar în momentul când vă aud, ceea ce găsesc este că bătrânețea nu aduce înțelepciune. N-ați văzut bătrâni care sunt destul de smintiți? Lipsiți de înțelepciune? O iau pe ulei, sunt cucul la cap. Nici măcar experiența vieții, nici măcar bătrânețea nu aduce acest juvairaș de prețios înțelepciune. Și de aceea Iacov spune, dacă vreunia dintre voi lipsește înțelepciune, mergeți la magazinul de înțelepciune și o cumpărați. Mergeți la cutare persoană și învățați de la ei. Mergeți la cutare filozof, o, mari filozofi ai Atenei, învățați de la ei. Curios este că adesea inteligența nu este însoțită cu înțelepciune. Inteligența adesea dezvoltă ce? Aroganță, confidență în sine, sunt mai deștept decât ceilalți, dispreț față de semenul tău și neglijare sau desconsiderare a lui Dumnezeu. Nu te baza pe înțelepciunea ta, recunoaște-le toate căile tale și El îți va netezi cărările. Adesea oamenii care au daruri și mai ales au inteligență nu își recunosc sărăcia abjectă, nevoia disperată după înțelepciune de sus. De aceea cei mai mari savanți care sunt în perioada asta se uită la univers și spun: nu-L vedem pe Dumnezeu, Dumnezeu este mort. Se uită la legile Dumnezeu și reduc întreaga existență și întreaga valoare umană la ce? La $70 cât reprezintă elementele minerale care sunt un om. Asta este valoarea omului? Asta este ceea ce spune știința astăzi. Unde găsim înțelepciune? Și înțelepciunea, Iacov ne spune, este numai la Dumnezeu. Iov 9:4. A Lui este înțelepciunea și atotputernicia. Iov 12:13. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea. Sfatul și priceperea sunt ale Lui. Iov 36:5. Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni. Și este puternic prin tăria priceperii Lui. Daniel a luat cuvântul, a zis: binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A Lui este înțelepciunea și puterea. Și Pavel în Roman 16:27, a lui Dumnezeu care singur este înțelept. Singur este înțelept. Înțelepciunea este o proprietate exclusivă a lui Dumnezeu. Nu este nicăieri în altă parte. De aceea, dacă cuiva îi lipsește înțelepciune, să meargă la Dumnezeu. Frumusețea lui Dumnezeu este că la Dumnezeu înțelepciunea este îngemănată cu putere. Înțelepciunea fără putere este patetică. Este înțelept, dar nu are putere să facă nimic. Puterea fără înțelepciune este înfiorătoare. Dictatorii, criminali, cel care stă cu pușca la țeasta cuiva și îl manipulează, pentru că are putere. Dar la Dumnezeu înțelepciunea și puterea de a împlini planurile Lui înțelepte sunt îngemânate. De aceea Pavel spune: a lui Dumnezeu care este singur înțelept să fie slava, gloria, puterea prin Iisus Hristos, Domnul nostru, în vecii vecilor. Asta este ce vom face. Vom lăuda pe Dumnezeu pentru înțelepciunea Lui nespus de feluită. Asta va fi desfășurarea pentru restul veșniciei, a bogățiilor infinite ale Lui, și noi vom fi uimiți și ne vom bucura de descoperirea înțelepciunii Lui. Cum este Dumnezeu față de înțelepciunea pe care o are? Zgârcit? Foarte protector? Ca și cel de la poker, trage numai spre partea Lui? Ceea ce ni se spune despre Dumnezeu, că când e vorba de înțelepciune, El dă tuturor cu mâna largă și fără mustra. Cea mai mare comoară pe care putem să avem, mai presus decât aur, argintul, mărgăritarele de preț, este înțelepciunea. Și Dumnezeu nu zice: e a mea, nu dau la nimeni. Și ce zice? O dă cu mână largă, cu generozitate, extravagant. Asta este ceea ce îmi place la Dumnezeu. Generozitatea asta debordantă pe care o are. În Florida de Sud, sau în Florida, cele mai scumpe proprietăți, știți care sunt? Cele care sunt cu acces la ocean. Dacă ai o proprietate care este cu acces la ocean, e cel puțin dublu, dacă nu triplu, decât una care este aproape de ocean, la 10 metri sau la 20 de metri, dar nu este cu acces la ocean. Și noi prețuim oceanul. Dar știi care este problema? Uitați-vă cât de generos Dumnezeu a dat oceanele. În momentul când ajungi pe plajă și când te uiți la ocean și vezi cât de mare este, uită-te cât de generos a dat Dumnezeu oceanul. Zici: măi, prea puțin ocean? Nu-i destul, te uiți. Și când mă duceam cu windsurf, încercam să mă duc cât mai mult pe ocean și mă duceam, nu găsești capăt. Nu-i așa? și te teretează frumusețea și bogăția și la suprafață și la adâncime și tainele care sunt în ocean. Asta este Dumnezeu. Dacă este ceva frumos, care este inegalat, știi ce este? Cerul. Nu-i așa? Și uitați-vă ce face Dumnezeu cu cerul. Vreți mai mult cer decât este? Puteți să absorbiți voi mai multă frumusețe a cerului decât Dumnezeu a creat? Și asta este ceea ce face Dumnezeu când face, face generos, debordant. La fel e și cu înțelepciunea. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de insondabile sunt adâncurile Lui! Cât de neatins nu le vei, ochiul de vultur nu-i vede înălțimea. Asta este Dumnezeu în măreția înțelepciunii Lui. Și știți ce face? E înțelept, e înțelept. Și ne dă cu mână largă. Ne dă cu mână largă. Handicapul este cu noi. Noi suntem cei care suntem stupizi de pe lume, pentru că Dumnezeu dă cu mână largă și ce facem? Noi luăm cu țărâita, noi luăm înțelepciunea cu ce? Cu degetarul, cu măsură de farmacie. În loc să mergem cu ce? Cu hârdeu, să mergem cu containerul, să mergem cu garnitura de tren. Doamne, umple-mă de înțelepciune! Dă-mă înțelepciunea Ta, Doamne! Dumnezeu dă cu mâna largă, cu mâna largă. Cum suntem noi când dăm? Noi dăm de obicei lucrurile care nu ne mai trebuie, care ne sunt surplus. Haina asta oricum n-am purtat-o, fratele meu și-a luat un costum, avea nevoie de o cămașă neagră și eu generos să fac, hai, ține cămașa asta neagră, că oricum n-am purtat-o de când am cumpărat-o. Și noi suntem gata să dăm lucrurile pe care ce? De care nu avem nevoie, care nu prea au valoare pentru noi. Dar cum este Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care dă ce are mai de preț, care nu-și pierde valoarea niciodată, care nu se devalorizează, care la schimbarea regimului nu trebuie schimbată o nouă monedă, El dă înțelepciunea cu mână largă. Dacă suntem fortuiți să dăm, dăm cu măsură, dăm cu cântarul, drămăduim, cât dăm, cum dăm, la cine dăm? Apoi, după ce am dat, vrem să fim interesați, ce s-a făcut cu ce ți-am dat? Apropo, unde este vaza pe care ți-am dat-o? De ce nu este pusă acolo în mijlocul camerei? Apropo, unde este haina? Că nu te-am văzut purtând-o și așa mai departe și vrem să știm ce s-a făcut cu lucrul pe care l-am dat, nu-i adevărat? Ți-am dat atunci și nu mi-a ascultat sfatul, așa că destul. Cum este Dumnezeu? Dă cu mâna largă și fără mustrare. Este cel mai generos binefăcător din universul acesta. El nu ne dă și apoi ne pune degetul în față și spune, ți-am dat înțelepciune, s-a terminat, că n-ai folosit-o ca lume. Dumnezeu nu refuză pe cel care vine la El. El dă cu mâna largă și cui? Aleșilor Lui? Favoriților? Unei elite speciale? Sigur, lui Moise i-a dat înțelepciune. Lui Iosif, că era copilul cel mai cuminte. Lui Daniel, care era acel tânăr curat, care s-a lepădat de idolatria părinților lui și a venit în capitala idolatră lumii și a zis, eu nu mă spun cu mâncările voastre, eu trăiesc pentru Domnul mai bine, mor, decât să mă închin la practicile voastre. Lui i-a dat înțelepciune, dar cine suntem noi? Ne putem compara cu Moise, Iosif, Daniel? Așa că nu știu dacă avem trecere. De cui? Voi sunteți tuturor? El ne dă tuturor. El nu-l refuză nici pe ignorant, nici pe minovat, nici pe cel căzut, nici pe cel întârziat, nici pe cel care vine în ultima instanță după ce a dat kicks și a ruinat resursele și într-o parte și alta și la sfârșit, Doamne, dă-mi și mie ceva, vină mâine, că acum sunt ocupat. Când venim cu cele noastre, să venim cu deplină confidență, că El are înțelepciunea și dă tuturor cu mână largă, generos. Și nu ne amână cine dă înțelepciune. Ce abundență nesecată este această generozitate a Lui Dumnezeu. Dă înțelepciune așa de mult cât noi putem purta, cât noi putem primi. Nu ne mustă, nu ne manipulează, ți-am dat, dar ai grijă, data viitoare, nu ne manipulează. În momentul când auzi asemenea afirmații, aproape că nu-ți vine să crezi. De ce vorbește Iacov cu atâta confidență? În momentul când auzi asemenea afirmații, Dumnezeu Dă cu mână largă și dă tuturor cel mai important lucru care există în universul acesta, mai important decât aurul, argintul, proprietățile materiale, companiile și întreprinderile de multimilioane, e mai important înțelepciune. Și în momentul când îl auzi pe Iacov că vorbește așa de simplu, zici, e adevărat, nu se poate fi adevărat. Adică înțelepciunea aceasta este chiar la îndemâna noastră. De ce Iacov vorbește cu atâta confidență și Iacov știe ce vorbește? Știți de ce? Iacov a stat mai mult decât oricare alt om în prezența lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Și Iacov s-a uitat la Iisus Hristos, sunt convins că așa de multe lucruri au fost în experiența lui în care el s-a dus la Iisus și Iisus avea un anumit lucru. Și a zis, Iisuse, îmi dai și mie? Și Iisus ce a zis? Nu, ăsta este al meu. Asta e pentru mine. Asta nu. Din experiența de cel puțin 30 de ani pe care a avut-o Iacov cu Dumnezeu, în problemele cele mai mărunte, cotidiene, neînsemnate ale vieții, până la cele mai mari dificultăți și probleme sau agonii pe care le-a avut, când s-a dus la Iisus Hristos, niciodată Iisus Hristos n-a zis, Iacov, sunt ocupat, n-am timp de tine acum. Îmi pare rău, asta nu pot să ți-o dau, asta nu pot rezolva. Mama lui Iisus niciodată n-a văzut o minune făcută de Iisus. Dar în momentul când vin slujile la ea, ea ce spune? Faceți tot ce vă spune. Am experimentat vreme de 30 de ani. Niciodată băiatul acesta n-a greșit. Cuvântul lui e lege. Faceți tot ce vă spune dacă vreți să ieșiți bine la capăt cu nunta. Și asta este experiența pe care o are Iacov. Știu un lucru. Când m-a dus la Iisus Hristos și a făcut o cerere, niciodată nu m-a refuzat. Și mi-a dat generos. Și nu doar cât i-am cerut. Nespus mai mult decât am cerut sau am gândit. Aici suntem. Haidem să ne recunoaștem sărăcia. Haidem să ne recunoaștem nevoia cea mai acută. Nu este de sănătate, nu este de mâncare, nu este de îmbrăcăminte, nu este nevoie de prietenie, de intimitate sau mai știu celelalte lucruri care strigă și cer trupul nostru. Și nevoia cea mai mare este după înțelepciune. Dumnezeu este singurul înțelept. Juvaierul cel mai de preț pe care îl putem avea de la Dumnezeu. Și să facem? Doamne, dă-mi înțelepciune. Înțelepciune să gândesc după tine gândurile tale. Înțelepciune să mă raliez cu planurile tale. Înțelepciune să respect legea ta morală. Chiar dacă nu cunosc tainele Universului, dar cunosc taina cea mai importantă, și anume Iisus Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, în Iisus Hristos, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac una cu El în moartea Lui. Asta este pasiunea mea. Înțelepciunea întruchipată în persoana lui Iisus Hristos. El este înțeleptul. Amen.